Hoje em dia vou dar aqui só. Se passa no Steam e tudo, só que tem minha ideia de nós. Minha ideia é mais chutinha para vender, mas é que tem ajudado, porque quem é que acha que eu sou de vez em quando jogar a tira, deixa eu ver o custo em função do minuto para isso, porque vocês podem ter relação com 220 para isso. Mas isso, a gente já acha que o volume de negócio em breve ainda que eu dei tudo. Apo, mas já me tem pensado em relação com o Rushi. Blet fai soli parti që i proletari është me angazhim i jashtë Shqipërisë funksional, gjithashtu edhe zona lullu që i jashtë Shqipërisë, nësa zonja opera dhe zonja flaku janë me angazhim e funksionale bërnda vende. Për shkatë kërinë në kolumë në vërshme nëmë 7, atë e vjetë dhe kërinë pako. Do t'i kuru Shqipërë për jutë.
Faleminderit zoti Rusi, përshëndetje të nderuar koleg. Pa humbur kohë, po prezantoj relacionin e radhës që referohet një kërkesë paraqitur nga Gjykata e Apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për caktimin e një gjyqtari në gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me qëllim të cilësimit e trupit gjykues për të kuar një çështje penale. Çështje penale që kërkohet plotësimi i trupit gjykues, ka për objekt akuzën nene 284 paragrafi i parë 24 283 a paragrafi i parë lidhje me nene 22 kodit penal 287 paragrafi i parë gërma d i kodit penal nene 302 paragrafi 2 333 gërma a paragrafi 2 334 paragrafi i parë i kodit penal. Numri gjyqtarëve që kërkohet saktuar për gjykimin e kësaj çështje penale në plotësim të trupit gjykues është një numri kërkesë 900 dhe numri i çështjes 46. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues në çështje penale themeli me të pandehur shtetasi mund e tjerë. Seanca gjyqësore saktuar në datë 6/11/2023 trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët e Engert Pullumi në cilësinë e relatorit dhe gjyqtarja Gerta Hysi. Me vendimin numër 6 datë 27/10/2023 të Këshillit të Gjykatës është vendosur zëvendësimi i gjyqtares Tereza Merkaj. Kam pengesë për të qenë pjesë e trupit gjykues gjyqtarët e asaj gjykate, siç është gjyqtarja zonja Dollani, e cila ka qenë gjyqtare e hetimit paraprak, zonja Miljana Muçe ka disponuar si gjyqtare e hetimit paraprak në gjykatën e shkallës së parë për këtë çështje penale. Gjyqtarët Nertina Kosova dhe gjyqtari Dimitër Lara kanë qenë gjyqtarë të hetimit paraprake. Gjyqtarja Iliana Udashi ka disponuar për të bashkëpandehurit e tjerë në një procedim të lidhur. Gjyqtari Florian Kalaja dhe gjyqtari Daniela Shryga kanë disponuar edhe këta për të pandehur të tjerë në një procedim të lidhur. Pra, shkaqjet e përmendura më lart përjashtojnë mundësin e plotësimit të trupit gjykues me gjyqtar të tjerë që janë pjesë e organikës së gjykatës së apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndodhur këto kushte, është kërkuar plotësimi i trupit gjykues nga gjykata e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe për këtë shkak ne prezantojmë sot relacionin me të dhënat që unë i përmenda më lart. Për të plotësuar trupin gjykues, komisioni konstaton që zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit gjyqtarësi dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarit bëhet i pamundur për të aplikuar në rastin konkret. Ndodhur këto kushte, ne si komisioni propozojmë mbledhjes që të vihet zbatimi i mekanizmit caktimi gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në paragrafin 10.2 të vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor, por rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, si dhe referuar për caktimin e shkonjës C.5 kreu 4 i këtij vendimi. Në zbatim të paragrafit 6.4 të tij, duke pasur parasysh informacionin e parashtruar nga gjykata në nevojë, për qenë procedimeve të lidhura si dhe numrin aktual të gjyqtarëve që plotësojnë kërkesat sipas këtij akti në ligjor për të caktuar pranë gjykatës në nevojë për gjykimin e çështjeve të veçanta, komisioni zhvillimit karrierës propozon. Gjykata nga duhet përzihen me shoqë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, jetë gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të përzihet me shoqë ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën 10 vjet përvojë ushtrimin e profesionit, prej të cilave të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale, si të kenë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalendar sipas ligjit 84 vitit 2016. Numri i gjyqtarëve që duhet caktuar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë i një. Në opsionin e pranimit propozimit të vështirë për hapa dhe shorti që duhet të diqen komisioni zhvillimi karrierës propozon.
Për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar në zgjidhje në short meeting, ndërmjet gjyqtarëve gjykatës apeli jurisdiksionit përgjithshëm që plotëson kriteret e përmendura më lart. Për jashtëmimet nga shorti, bazuar në paragrafin 8 të lejimit që i lartë gjyqësor përmendur më lart, Komisioni Zhvillimi i Karrierës propozon shortimin e çështjes që përjashtohet nga shorti zëvendës kryetaria e gjykatës së apelit jurisdiksionit përgjithshëm zonja Valdete Hoxha, si dhe gjyqtarja Muna Muçi, të cilës në dhjetor të vitit 2023 fillon mandati si anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Komisioni Zhvillimi i Karrierës vlerëson se një skemë e tillë e caktimit gjyqtarëve për këtë çështje gjyqësore të veçantë në gjykatën e posaçme është mundësia më e mirë për përmbushjen e nevojave të kësaj të fundit. Bashkëlidhur relacionit për të gjithë kolegët, ne kemi integruar edhe listën e gjyqtarëve që plotësojnë kushtet e kriterit ligjore për të nështuar shortin për plotësuar trupin gjykus të kërkuar nga gjykata apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Faleminderit për vëmendjen, ky është relacioni dhe jemi në pritje të hedhjes së shortit.
Faleminderit zotin Kurushi, pra diskutimi përsa para shtu. Me gjithë se nuk ka diskutimet, të vazhdojt me edhe në shumë.
Për kërkesën numër 900, gjyqtare për zgjedhur Miranda Andoni.
Ju falenderit, me para shtrisëm e relacionit dhe edhe në shoktit, bledhe në deklaroj të mbi. Fundjavë të qitë.
Faleminderit, kalofshi mirë.